Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 6-fevral. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Toshkentning xalqaro pochtam filialidagi yong'in sabab pochta jo'natmalari kechikmoqda. Islom Karimov geylarni ruhan nosog'lom odamlar deb atadi. Mahalla telekanali Ozodlikdan o'g'irlagan rasmning 3 yashar egasini tahqirladi. O'zbekistonlik xonanda Tamila u haqida tarqalgan behayo videolarga aloqasi yo'qligi haqida bayonot berdi. Qirg'izistonda dunyoni tark qilgan yaqin inkorchilar oqimi paydo bo'ldi. O'zbek klassik shoiri Bobo Rahim Mashrafning Afg'onistondagi maqbarasi ayanchli ahvolda qolmoqda. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida dasturimizning ikkinchi qismidan esa Chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston pochtasi shirkat rasmiylari xalqaro pochtam binosida yong'in ro'y bergani sabab xalqaro va mahalliy pochta jo'natmalari kechikish haqida ogohlantirmoqda. Shimoliy vokzal yaqinida joylashgan xalqaro pochtam binosida juma kuni tunda yong'in kelib chiqqandi. Hozirda xalqaro pochtam faoliyatini normal holatga keltirish bo'yicha barcha choralar ko'rilmoqda, deya bildirdi O'zbekiston pochtasi mulozimi Ozodlik radiosiga. Qarorgoh xonasida joylashgan e'tiqod erkinligi uchun kurash olib boradigan senzura indeksi xalqaro tashkiloti o'zbekistonlik taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudov nomzodini 2016 yilgi mukofotga ilgari surdi. Evril Turon tahallusi bilan asarlar yozib kelayotgan Mamadali Mahmudovning nomzodi bu yilgi Jahon e'tiqod erkinligi mukofotiga qo'yilgan. Jahon e'tiqod erkinligi mukofoti dunyodagi so'z erkinligi bo'g'ilgan davlatlarda faoliyat yuritayotgan jurnalistlar, yozuvchi, shoirlar, rassomlarga beriladi. Senzura indeksi xalqaro tashkiloti nomzodlar orasidan 16 mukofot sohibini aniqlab, fevral oyida e'lon etishi kutilmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov juma kuni Toshkent viloyati xalq deputatlari kengashi yig'inida so'zlagan nutqida geylarni tanqid qilib, ularni ruhan sog'lom bo'lmagan odamlar deb atadi. Agar erkak boshqa erkak bilan yashasa yoki ayol boshqa ayol bilan yashasa, men o'ylamanki, sizlarga ko'rsatayotganim mana bu yerda nimadir noto'g'ri yoki o'zgargan bo'lish kerak, dedi Karimov. O'zbekistonda erkak bilan erkak o'rtasidagi jinsiy aloqa yoki hamjinsbozlik uchun jinoiy javobgarlik ko'zda tutiladi. Ayni paytda o'zbek jamiyatida jinsiy ozchilikni tashkil etuvchi shaxslar muttasil ravishda ijtimoiy qarshilikka duch keladilar. O'zbekiston prezidenti Toshkent viloyati yig'inida nega aynan geylar masalasini ko'targani ma'lum emas. O'zbekistonlik xonanda Tamila Telegram ijtimoiy tarmog'ida tarqalgan behayo videolardagi ayol u emasligi va Qozog'istonga chiqib ketgani haqidagi xabarlar ham yolg'on ekanini iddo qilib chiqdi. Tamilaning bu haqdagi video murojaati shanba kuni ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'ldi. Xonanda qorong'uda avtomobili rulini boshqarib ketayotib, hozirda Toshkentda ekani va Telegram tarmog'ida tarqalgan videolarga mutlaqo aloqasi yo'qligini iddo qiladi. Bundan avval O'zbek Navoiy estrada birlashmasi o'zbekistonlik xonanda Tamilani Telegram ijtimoiy tarmog'ida tarqalgan behayo video lari ortidan litsenziyadan mahrum etgan edi. Endi xalqaro xabarlar. Tayvanda 6.5 ball kuch bilan ro'y bergan zilzila oqibatida kamida 7 odam halok bo'ldi, yuzlab odam boshpanasiz qoldi. Halok bo'lgan odamlarning jasadlari zilziladan vayron bo'lgan ko'p qavatli uylar ostidan olib chiqilmoqda. Yana kamida 30dan ortiq odamning uy vayronlari ostida qolgani aytilmoqda. Ularni qutqarish uchun yuzlab harbiy xizmatchi jalb etilgan. Tayvanda zilzila shanba kuni ertalab ro'y berdi. Aynan shu kuni tayvanliklar oy kalendari bo'yicha yangi yilni bayram qilishadi. Suriyaning Halab shahri atroflarida hukumat kuchlari amalga oshirgan shiddatli bombardimonlar ortidan 20 mingga yaqin suriyalik Turkiya chegaralariga yopirilgan. Hozirda Suriyadagi hukumat kuchlari Rossiya harbiy uchoqlarining havodan berayotgan dastagi ostida suriyalik isyonkorlar nazorat qilayotgan Halab shahrini qurshovga olmoqda. Britaniyadagi Suriya inson huquqlari guruhiga ko'ra 5-fevral kuni Halab shahri ostonalarida isyonkorlar va hukumat kuchlari o'rtasidagi qurolli to'qnashuv oqibatida 120dan ortiq odam halok bo'lgan edi. Hozirda hukumat kuchlari isyonkorlarning ta'minot yo'lini to'sib qo'ygan, buni oqibatida Halabda 300 mingdan ortiq odam iskanja ichida qolgani aytiladi. Serbiya parlamenti shanba kuni mamlakat mudofaa vaziri Bratislav Gashichni lavozimidan olish haqida qaror chiqardi. Parlamentning bunday qaror chiqarishiga Gashichning B92 serb telekanali jurnalisti nomiga aytgan haqoratomuz gaplari sabab bo'lgan. Dekabr oyida Belgradda o'tkazilgan matbuot anjumanida Bratislav Gashichning to'nqayib savol beradigan jurnalist ayollarni yaxshi ko'raman deya B92 muxbiriga qarata aytgan kinoya gaplari katta janjalga sabab bo'lgan edi. Operatorlar ishiga xalal bermaslik uchun jurnalist o'shanda to'nqayib savol bergandi. Vazirning haqoratomuz gaplari ortidan jurnalistning hamkasblari Belgradda norozilik aksiyalari o'tkazishdi. Noroziliklar ortidan Gashich jurnalistlardan kechirim so'radi. Endilikda lavozimidan ayrilgan Bratislav Gashich o'rniga bosh vazir 15 kun ichida yangi mudofaa vazirini tayinlashi kerak bo'ladi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Kunning muhim mavzulari bilan eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston pochtasi shirkati rasmiylari Toshkentdagi xalqaro pochtamt filiali binosida juma kuni yong'in ro'y bergani sabab xalqaro va mahalliy pochta jo'natmalari kechikishi mumkinligini aytishmoqda. O'zbekiston pochtasi shirkatining Ozodlik bog'langan mulozimi xorijdan jo'natilgan ayrim jo'natmalar yong'in ichida qolib ketgani sabab egalariga yetib bormasligini ham aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Xalqaro va ichki pochta jo'natmalarini saralash jarayonida 5-fevralga o'tar kechasi xalqaro pochta filialida ro'y bergan yong'in sababli uzilishlar kuzatilmoqda. O'zbekiston pochtasi matbuot xizmati mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda yong'in sabab pochta jo'natmalarini egalariga yetkazish kechikishini aytdi.
4-da oldingi pasilkalar hammasi chiqib ketgan, uzi ketgan. 4 kunga qolgan pasilkalari agar uspet qilmagan bo'lsa, shular ozgina zadirjka bo'ladi. Bugun ertaga qilsa dushanbadan chiqadi hammasi.
Eslatamiz, Toshkentning shimoliy vokzali yaqinida joylashgan xalqaro pochtamt binosida juma kuni yong'in kelib chiqqandi. Yong'in oqibatida binoning qariyb 1000 kvadrat metr maydoniga zarar yetgandi. O'zbekiston pochtasi shirkati mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda xalqaro pochtamt binosidagi pochta jo'natmalari saqlanadigan sexlar ham yonganini tasdiqladi.
Bu yong'in payti posilkalarga ziyon yetmadimi?
Posilkachi sexda vxodyashchiy yaqdan kirib kelayotgan bir joyda yongan deydi, hali to'chni bilmaymiz qanchasiga zarar yetgan, qanchasiga yetmaganini. Qolgan joylarda ziyon yetmadi deb aniq qotgan. Hozir endi kiritmayapti-da, prosta yetdi hozircha.
Shimoliy vokzal yonidagi xalqaro pochtamt binosida xorijga jo'natiladigan va O'zbekistonga xorijdan keladigan pochta jo'natmalari saqlanadi. O'zbekiston pochtasi mulozimi alanga ichida qolgan pochta jo'natmalari posilkalar egalariga tovon puli to'lanishini aytdi.
Agarda o'sha ziyon yetgan bo'lsa, qandaydir tovon to'lanadimi pochta egalariga?
Spetsialni me'yoriy hujjat bor. Shunaqa aniq nima yo'qoltilsa, nima qilsa, qancha me'yorda qancha to'lanadigani bo'yicha o'zining me'yoriy hujjatlari bor o'zining. Shunga qarab to'lanadi.
O'zbekiston pochtasi rasmiy saytida keltirilishicha, xalqaro pochtamt filialida kuniga 2,5 mingdan ortiq banderol, pochta jo'natmalari va xatlar saralanadi. Ayni paytda O'zbekiston pochtasi shirkati rasmiylari 3-fevralgacha qabul qilingan barcha jo'natmalar vaqtida egalariga yetib borishini kafolat berishmoqda. Xalqaro pochtam filialidagi yong'inga elektr simlaridagi qisqa tutashuv sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda. Hozirda bu yuzadan Toshkent shahar prokuraturasi yong'in xavfsizligi idoralari bilan birga surishtiruv olib bormoqda.
Hurmatli tinglovchi, Hurmat Bobojonning lavhasi bilan tanishdingiz. Demak, Toshkentning xalqaro pochta filialidagi yong'in sabab pochta jo'natmalari kechikmoqda. Bu voqeaning tafsilotlarini Ozodlik o'rganishda davom etadi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Tinglovchining xabari bor. Juma kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Toshkent viloyati xalq deputatlari kengashi yig'inida nutq so'zlagan edi. Bu nutqning tafsilotlari endi bayon bo'lmoqda. Jumladan juma kuni Islom Karimov geylarni tanqid qilib, ularni ruhan sog'lom bo'lmagan odamlar deb atadi. Karimov nega aynan Toshkent viloyatidagi yig'inda geylar va besoqolbozlik haqida gapirgani hozircha ma'lum emas. Ayni paytda o'zbek jamiyatida jinsiy ozchilikni tashkil etuvchi shaxslar muttasil ravishda ijtimoiy qarshiliklarga duch kelmoqda. O'zbekiston prezidenti o'z chiqishida ham jinsbozlikni tanqid qildi, uni g'arb madaniyatining jirkanch ko'rinishi deb atadi. Agar erkak boshqa erkak bilan yashasa yoki ayol boshqa ayol bilan yashasa, men o'ylaymanki, sizlarga ko'rsatayotganim mana bu yerida nimadir noto'g'ri yoki o'zgargan bo'lishi kerak deb Karimov boshini ko'rsatgan. O'zbekistonda erkak bilan erkak o'rtasidagi jinsiy aloqa yoki hamjinsbozlik uchun jinoiy javobgarlik ko'zda tutilgan. Ayni paytda o'zbek jamiyatida jinsiy ozchilikni tashkil etuvchi shaxslar muttasil ravishda ijtimoiy qarshilikka duch keladilar. O'zbekistonda so'nggi paytlarda geylar va transvestitlarning kaltaklanishi aks etgan ko'plab videolar tarqaldi. O'tgan oy ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda militsiya xodimlari reyd paytida fuqarolik kiyimidagi militsiya xodimlari labi bo'yalgan ayol ichki kiyimidagi bola va uning mijozi bo'lgani aytilayotgan ikki yigitni yerga yotqizib qo'yib, haqoratli so'zlar bilan ularni kaltaklaydi. Toshkentda militsiya xodimlarining transvestitlarni kaltaklashi ham shu gomofobiyaning bir ko'rinishi sifatida qaralmoqda. Keyinchalik tarqalgan xabarlarda mana shu ayol ichidagi ichki kiyimdagi bolani kaltaklagan militsiya xodimlarining pogonlarini, ya'ni shu militsiya ofitserlarining pogonlarini Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i majlisda yulib tashlagan. O'zbekiston besoqolbozlik jinoyat hisoblanadigan dunyodagi 70dan ortiq mamlakatdan biridir. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 120-moddasiga ko'ra besoqolbozlik bilan shug'ullanganlar 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasining mahalla telekanali Ozodlik radiosining saytida e'lon qilingan bir rasmni o'g'irlab, bu rasmga umuman aloqasi bo'lmagan muammoni yoritish maqsadida foydalandi. Mahalla kanalida juma kuni efirga berilgan to'ylar muborak ko'rsatuvida qarindoshlar o'rtasidagi nikoh muammosini ko'targan hamkasblarimiz Ozodlik 2014-yildan beri taqdirini kuzatib kelayotgan Zulfizarning rasmidan foydalanishdi. Telekanal vakillari bu holat yuzasidan izoh berishdan bosh tortishdi. Tafsilotlar bilan Farrux Yusufiy.
Hozirda 3 yoshga to'lgan Zulfizar taqdiri haqida Ozodlik ilk bor 2014-yilda maqola tayyorlagan edi. Ayrim jismoniy nuqsonlar, xususan quyon lab va burun bo'shlig'i kasalligi bilan tug'ilgani uchun onasi tashlab ketgan Zulfizar 23 yashar otasi Sardorning qo'lida qolgani haqida gap borgan edi. Sardorning sog'liqni saqlash muassasalariga qizi uchun imtiyozli jarrohlik amaliyotini o'tkazishni so'rab qilgan murojaatlari natijasiz yakunlangani haqida Ozodlik bir necha lavha va maqola tayyorladi. O'tgan yili O'zbekiston prezidentining qizi Lola Karimova homiyligidagi Sen yolg'iz emassan jamg'armasi Zulfizarning labini operatsiya qilish bilan bog'liq barcha xarajat va tashkiliy masalalarni o'z zimmasiga olib, qizaloq taqdirini o'zgartirdi. Hozirda 3 yashar Zulfizarning ahvoli yaxshi va tengqurlaridan farq qilmaydi. Mahalla telekanali juma kuni efirga bergan To'ylar muborak ko'rsatuvida Zulfizarning 2014-yili hali 1 yoshligida Ozodlikda e'lon qilingan rasmi ko'rsatildi. Qizaloqning otasi 2014-yili ma'lum sabablarga ko'ra bu rasmni faqatgina Ozodlikka berayotganini aytgan edi. To'ylar muborak ko'rsatuvining 5-fevral kungi soni mualliflari O'zbekistonda qarindoshlar o'rtasidagi nikohlar muammosini ko'tarishdi. Bunday nikohlardan nogiron bolalar tug'ilishini tushuntirar ekan hamkasblarimiz illyustratsiya sifatida Zulfizarning rasmidan foydalanishdi. Ozodlik Zulfizarning voqeasini yaqindan bilishi tufayli bu qizaloqning qarindoshlar o'rtasidagi nikoh muammosiga umuman aloqasi yo'qligini yaxshi biladi. Shu sababdan darhol Zulfizarning otasi Sardor bilan telefon orqali bog'landik. Sardor bu ko'rsatuvni ko'rgani va g'azabda ekanini bildirdi, lekin bu haqda Ozodlik bilan gaplashishni istamasligini aytdi. Sardor bu rasmni faqatgina ozodlikka bergan edim deyish bilan cheklandi. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi mahalla telekanalining o'zini huquqiy bo'limi mutasaddisi deb tanishtirgan vakili mazkur holat yuzasidan izoh bera olmasligini bildirdi.
Bu haqda hozir bir narsa deya olmayman. Bu ko'rsatuvni ko'rganim ham yo'q. U qanday tayyorlangani, mavzu va mohiyatini ham bilmayman. Lekin bu rasm ozodlik saytidan o'g'irlanganini qanday qilib isbotlaysiz?
Deya savolimizga savol bilan javob berdi mahalla telekanali huquqshunosi. Zulfizarning ayni rasmi faqatgina ozodlikka berilganini eslatganimizda suhbatdoshimiz, agar qizaloqning oilasida qandaydir da'volar bo'lsa, fuqarolar murojaati to'g'risidagi qonun doirasida da'vo arizasi bilan tegishli joylarga murojaati qilishi mumkin deya maslahat berdi mahalla telekanali mutasaddisi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. So'nggi paytlarda tinglovchilarning xabarlari bor. Yangi oqimlar paydo bo'lyapti. Jumladan Qirg'izistondan shunday bir oqim paydo bo'lgan. Yana u yerda dunyoni tark qilgan yaqin inkorchilar oqimi paydo bo'lgan. Bu qanday oqim ekanligini, buning maqsadi nima ekanligi haqida Barno Anvar hikoya qiladi.
Safida yuzlab musulmon yig'ilgan bu guruh Issiqko'l viloyatining Qorako'l, Oqsuv va Top tumanlarida kuzatilmoqda. Guruh vakillari tashqi ko'rinishidan darhol ajraladi. Sochsoqoli o'sgan, ignida arablar kiyadigan uzun xalat yoki eskirgan chopon, yurishlari esa darvishnamo kishilardir. Ular faqat Qur'on va Islom payg'ambari Muhammad alayhisalomdan qolgan hadislargagina amal qilib yashashga targ'ib qiladi va bundan tashqaridagi dunyoviy hayot, bugungi ijtimoiy hayot, davlatchilik tizimi va hatto zamonaviy texnika va meditsinani to'liq inkor qiladi. Yaqin inkorchilar hech qayerda ishlamaydi, ertasi uchun pul jamg'armaydi, hatto oilasi va bolalarini jamiyat hayotiga aralashtirmaslikka urinadi. Ozodlikning qirg'iz xizmatiga o'z g'oyasini tushuntirgan inkorchilardan biri o'z guruhiga shunday ta'rif beradi.
Baxtli bo'lish uchun iymonni shart qilgan. Iymon degan ishonch. Shu tereng ishonchdan beriladi arabcha.
Baxtli bo'lishning sharti iymon. Iymon esa Allohga hech shak shubhasiz to'liq ishonish. Buni arabchada yaqin deydilar. Endi inkor deganimiz faqat Allohga tavakkal qilish va bundan boshqa hamma narsani inkor qilish deganidir, deydi Qirg'izistonlik dindor. Hozircha bu yangi sektani kim va qachon tashkil qilgani noma'lum. Jamoa a'zolarining o'zi bu haqda gapirmaslikni ma'qul ko'radilar. Ular odatan hayot tarzi, tirikchiligini muhokama qilishni istamaydilar. Shu bois bu sektaning yopiq hayot tarzi va yurish-turishini qoralovchilar soni Qirg'izistonda ortmoqda. Ammo ularning qiladigan asosiy ishi da'vatdir. Oilasini tashlab 40 kunlab da'vatda yuradilar va aynan shu nuqtada ularning davlat hamda jamiyat bilan ziddiyat yuz bermoqda. Asosiy e'tiroz ularning g'oyasi va tashqi ko'rinishiga bo'lmoqda. Ular yashaydigan qishloq va shahar oqsoqollari hamda muftiyat vakillari ulardan sochsoqolni qirqish, noodatiy va uringan kiyim-kechakni yechishni so'ramoqda. Qirg'iziston muftiyati bu sektaning mamlakatda asosiy yo'nalish bo'lgan xanafiylik mazhabiga zid ekani va ayni paytda yoshlarda islom dini haqida noto'g'ri tasavvur paydo bo'lishiga sabab bo'lmoqda demoqda. Issiqko'l viloyati qozisi Almas Sagindikov buni shunday izohlaydi.
Davlatda shunday tartiblar bor-da. Bu tartiblarni boshqargan odamlar bor.
Da'vatning o'z tartib qoidasi bor. Bular o'sha tartibga bo'ysunmayapti. Masalan, qirg'izcha milliy kiyim kiy desa unamaydi. Sochingni qisqartir desa unamaydi. Muftiyat va qoziyatning talablariga bo'ysunmay o'z boshimcha bir jamoat bo'lib qolyapti. Bundan tashqari ham ko'p jihatlar bor. Dunyoga oid ishlarni qilmaslik kerak deydi. Masalan, uy qurish kerakmas, ishlash kerakmas degan gaplari bor. Hamma narsani Alloh beradi deyishadi. Deya yaqin inkor jamoatiga ta'rif beradi Issiqko'l qozisi. Xullas, shu kabi sabablar bilan muftiyat ularning da'vat qilishlariga ruxsat bermayotir. Ammo yaqin inkorchilar mamlakatda tan olingan din peshvolari va rahbariyatning noroziligiga qarab ham o'tirmasdan ayrim hududlarda ruxsat berilmagan holda da'vatga chiqmoqdalar. Muhimi ular muftiyatning talabini aslo inobatga olmayotir.
Chashdi, qisqartdilar. Muftiy keskiladi. Kesilmaydi, chashdi degan shunday.
Bizga sochingizni kesing, sunnat qilingan kiyimlarni kaltartiring, keyin ruxsat olasiz deyishyapti. Sochni kesmaymiz, chunki payg'ambarning sochlari shunaqa bo'lgan. Payg'ambarimiz shunaqa kiyingan. Sunnatni kes, yech deyilmaydi-da. Men faqat sunnat tarafdoriman. Men bu kiyimni sunnat deb kiyyapman. Payg'ambarimizga o'xshayin deb shunaqa soch qo'yganman, deydi muftiyat talabini qat'iyan inkor qilayotgan yana bir inkorchi. Bu sekta vakillari qayd etilgan tumanlarda ichki ishlar boshqarmalari ularni qat'iy ravishda ro'yxatga olish va qisqa muddatga ushlash tadbirini boshlab yuborgan. Avvaliga bir necha 10 kishidan iborat bo'lgan bu jamoat so'nggi bir necha oy ichida 100 kishidan oshib ketdi. Muhimi ular kuch ishlatar tuzilmalarining talablariga ham bo'ysunmayotir. Dunyodan voz kechib qo'ygan va ma'muriy tartib buzarlik uchun belgilangan jarimani ham to'lashdan bosh tortayotgan yaqin inkorchilarga hozircha jiddiy jazo qo'llangani yo'q. Issiqko'l viloyati ichki ishlar boshqarmasi mulozimi Arsen Samayev Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati bilan suhbatda ular jamoat tartibiga bo'ysunmaslikda davom etsa taqiqlanishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi.
Ular bo'lsa boshlay berdi-da, o'shalar tartib turgach. Muftiyatda chechimni boshlay berdi, militsiyada boshlay berdi, ro'z bilgan bo'lsa-da.
Ular tartibga bo'ysunmayapti. Muftiyat qaroriga ham quloq solmaydi, militsiyaga ham bo'ysunmaydi. Rasmiy turda 90 nafari ma'muriy jazoga tortilgan. O'tgan yil 73 nafari. Bu yil boshdan bersa 20 nafardan oshig'i ma'muriy jazoga tortildi. Bular bilan tushuntirish ishlarini olib borish kerak va tartibga chaqirish kerak. Agar bu ish bermasa, u holda bularni taqiqlash kerak deb hisoblaydi Ichki ishlar boshqarmasi xodimi. Hozircha Qirg'iziston muftiyat va mahalliy qoziyat vakillari ham bunday kishilar va ularning oilasi bilan tushuntirish ishlarini olib borish kerak degan fikrda olmoqda. Xususan Qirg'iziston muftisi bu jamoat hozircha diniy ekstremistik tashkilotlar sirasiga kiritilmagan va aslida bu guruhdan jamiyatga tahdid yo'q deb fikr bildirdi.
Bu jamoat sopuluk işini ötüp etkendir. Hani kiçiniyle böyle bir kiçine kartışka olsa oldu, şu usatı olsa oldu. Ayol bana çakasın.
Bu cemaattakiler sufiler yolunu tutgan adamlar. Qorni to'ysa bo'ldi. O'z qornini bir burda non yoki bir tishlam kartoshka bilan to'ydiradi-da, hatto xotini bola-chaqasini ham tashlab ketaveradi. Mamlakat siyosatiga aralashmaydi. Ularning zarari faqat o'ziga bo'ladi deb hisoblaydi Qirg'iziston muftisi Maqsad Hoji To'xtamishev. Issiqko'l Qirg'izistonning radikal dindorlar soni ortayotgan viloyatlardan biridir. Bu viloyatning ayrim tumanlarida o'tgan yili Suriyaga 30 dan ortiq kishi ketib qolgani aniqlangan. Hayot tarzi islomning ilk davriga mos bo'lishi kerak deb hisoblaydigan va undan tashqari hamma narsa, ayniqsa davlat tizimi va jamiyatni tan olmaydigan, boshqalarni ham shunga da'vat qiladigan yaqin inkor jamoatining tezlik bilan kengayib borayotgani oxir-oqibat radikalizmga ulanishi mumkin degan xavotirlar ham tilga olinmoqda.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida tinglovchining xabari bor. Kuni kechagi eshitishlarimizdan birida Sirdaryo viloyatidagi Guliston davlat universiteti pedagogika fakulteti dekani talabadan 300 ming so'm pora olayotgan paytda qo'lga olingani haqida xabar bergan edik. Shu eshitirishni tinglagan Guliston davlat universitetining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining aytishicha universitet poraxo'rlik, korrupsiya juda ham avjiga chiqqan va u bir qancha misollar bilan ismi sir qolish sharti bilan bu faktlarni bizga ulashdi.
Universitetda keyingi yillarda poraxo'rlik, korrupsiya, tanish bilishchilik, oshno og'onchilik juda ham kuchayib ketdi. Aytish mumkinki, universitet kafedra mudirlari, dekanlar, professorlar va rektor janobi oliylari to'liq poraxo'rlik va korrupsiya botqog'iga botib olishdi. Shu meni fikrimcha, mana O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida oliy o'quv yurtlari bo'yicha poraxo'rlik va korrupsiya bo'yicha bir reyting tuziladigan bo'lsa, shu Guliston davlat universiteti menimcha yuridik universitetdan keyin ikkinchi o'rinni olsa ajab emas. Men mana shu fikrlarimga dalil va isbotlar keltirmoqchiman. Sizlarga haqiqati 6-2015 yil rektor uchun admin degan maqola Sirdaryo haqiqatida bosilib chiqqan. Bu makalada üniversite sabık rektörü Aşraf İngiliz'in üniversite baş buhalteri, rejim maliye bölümü başlığı bilen cinayet tüm briftiri büyücek mablalarının 800 milyon sonuna talan taraş kılacağına doğrusu malumatlar verilgen. 2014 yıl üniversite maneviyat masalaları bölge prorektörü Sultan Nalmuradov kalabadan 400 dolar para aletken de kol geçişken ve bu hafta azarlı bir radyosu kam haber verilgen idi. Kudde Şehir'in Üniversite Filoloji Fakültesi Dekanı Orunbasarı Maruf Kambarov 1000 dolar para aletken de talabadan kol geçişken. 2013 yıl Demokratik Cemiyet Kuruluşu Nazariyatı Kabukat Eksilisi Farkat Müslüman Kulup abitretten 4000 dolar para aletken de kol geçişken. Ve bunda misallarını bir müştahatını çeltiriş mümkün.
Şu misallar, donla, şu misallar, şu madde Viloyat gazetesinde çap kılınken, nasıl kılınken?
Ha, bunlar çap kılınken, işte farklı Müslüman kulüp doğrusu da çap kılınken, yani bana bu rektör aşırı dinlilik doğrusu da, ve başkalar doğrusu da bunu hamla bular mı üniversite tadırına ki, şu malumatlar, bu kişiler bu geldiğine.
Mana shuncha aytaylik korrupsiya holatlari oshkor qilingan ekan, hatto rasmiy nashrlarda berilgan ekan. Shundan keyin bir o'zgarish bo'ldimi? Yo'qmi?
Yo'q, o'zgarish bo'lmayapti, ta'rifnaga battal o'chib ketyapti. Mana men hozir sizga o'zimga bir ma'lumotlarni aytib beray, agar ma'qul bo'lsa efirga berasiz. Ijtimoiy iqtisodiyot tarix kafedrasi mudiri menga talabalar aytib berishgan, shu kafedra mudiri bizga ajoyib do'mla o'tadigan fani adabiyotlar rus tilida. O'zi leksiya seminarga oldiradi bizga. Rus tilini biz tushunmaymiz. Sekse kelganda bizga hammani o'zim tayyorlab o'zim yozib berganman. Bilasanlar dedi. Ha bilamiz. Bizlarning yaxshi uyda yangilarni kutib o'tiribdi. Bozorga boringlarni yangilaringiz bilan bir qop un, ko'rkilar go'sht, mayiz, yong'oq, kalbasa, qovoqlar bozorlikni uyga tashlab qo'yinglar deb aytib berishganda menga sabrimga shunaqa qiladi deb kabdirada bepozilni aljoldi deb bo'lgan faqat o'ziga yaqin domlalardan ishlaydi hech kimni mensimaydi o'ziga yaqin hamtovoqlardan boshqa endi dekanga o'tamiz fakultet dekaniga ijtimoiy iqtisodiyot fakulteti degani qorag'urlikni korrupsiyani kasbga aylantirib olgan fakultet jurnallari talabalar tomonidan qoldirilgan embilarga to'lib ketgan Oliy ta'lim vazirligining qabul qilgan qaroriga ko'ra 70 soat dars qoldirgan talaba o'qishdan haydalish kerak. Lekin 100 soat, 200 soat qoldirgan bu talabalar haydalmaydi. Chunki dekanning stavkasi bor. Bu stavka 20 mingdan 200 minggacha talabalarni qancha dars qoldirganligiga qarab. Shuni qolsa, keyin talaba bemalol o'qib yuraveradi. Agar menimcha Sirdaryo viloyati milliy xavfsizlik xizmati Viloyat ichki ishlar boshqarmasi korrupsiya bo'limi prezident berayotgan katta g'oyiblarini oqlamoqchi bo'lib qattiqroq ishlashsa universitetdan ularning qarmog'iga katta katta nafs botqog'iga botgan baliqlar akulalar kitlar tushishiga men shubha qilmayman va bu bo'layotgan voqealarni ko'rib bir shoirimizning satrlari kelyapti yodimga Qarqalgan millatning qozisi fosiq, olimi savdogar ilm sotib yashar, shoirlari esa aqldan qozib, dushmandan mukofot olmoqqa shoshar.
Dedi Guliston davlat universitetining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchisi. Eslatib o'taman, ozod mikrofonga bildirilgan fikrlar bu har bir tinglovchining shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713
Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov juma kuni Toshkent viloyati xalq deputatlari kengashi yig'inida so'zlagan nutqida geylarni tanqid qilib, ularni ruhan sog'lom bo'lmagan odamlar deb atadi. O'zbekistonlik xonanda Tamila, asl ismi Rahmatova Esmeralda, Telegram ijtimoiy tarmoqda tarqalgan behayo videolardagi ayol u emasligini ta'kidladi. Tayvanda 6.4 ball kuch bilan ro'y bergan zilzila oqibatida kamida 7 kishi halok bo'ldi. Suriyaning Halab shahri atroflarida hukumat kuchlari amalga oshirgan shiddatli bombardimonlar ortidan 20 mingga yaqin suriyalik Turkiya chegaralariga yopirildi. Serbiya parlamenti shanba kuni mamlakat mudofaa vaziri Bratislav Gashishni lavozimidan olish haqida qaror chiqardi. Qarorgohi Londonda joylashgan e'tiqod erkinligi uchun kurash olib borayotgan Senzura indeksi xalqaro tashkiloti o'zbekistonlik taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudov nomzodini 2016-yilgi mukofotga ilgari surdi. Suriya va Iroqdagi IShID jangarilari soni keskin kamayib, hozir jami 25 000 jangari qolgan. Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz davom etadi. Mintaqadan olingan xabarlar, yana xabaringiz bor. Afg'onistonning Hirot shahrida bir qancha o'zbek klassik shoirlarining qabrlari, maqbaralari qolgan, jumladan Alisher Navoiyning qabri, Zahiriddin Muhammad Bobur, keyin Beruniy domlaning qabrlari ham shu yerda. Mana Bobo Rahim Mashrabning qabrlari Qunduz shahrida ekan. Namangon shahridan ketsam mana yo'qlar kishim bormi? G'ariblik shahrida yursam mana yo'qlar kishim bormi? Degan Bobo Rahim Mashrabning bugungi maqbarasi, ya'ni o'sha qabri juda ham nochor ahvolda, ayanchli ahvolda ekanligi aytadi. Kobuldagi hamkorimiz bu haqda batafsil ma'lumot beradi.
O'zbek xalqining shuurida hol mutasavvif shoiri Bobo Rahim Mashrab bundan chammasi 3 asr oldin Namangon shahridan ketsam meni yo'qlar kishim bormi? G'ariblik yurtida o'lsam meni yo'qlar kishim bormi deb yozgan edi. Mashrabni Namangonni tark etib, g'urbatda ovora bo'lib yurgan chog'larida ham kishi yo'qlamagani kabi, Balxda shafqatsizlarcha Balx va Qunduz hokimi Mahmudbek tomonidan dorga osilganidan so'ng ham kishi uni yo'qlamagan. 3 asrdan beri uning Afg'oniston shimolidagi g'arib mozoridan g'ariblik yurtida o'lsam meni yo'qlar kishim bormi degan misrasi ham har on atrofga yangraydi. Shikamish yashovchilaridan Qori Xayrullo telefon orqali bizga Mashrab maqbarasining gumbazi va devorlari eskirib, yemirilish arafasida turganini aytdi.
Tom bor ko'p, xarobat ham deganini ko'p, sobiqadan yo'r bo'lgan. Devorlari ko'na devor, gumbazi bor, chag'in boshqa obodchiligi bunday yo'q.
Mashrab boboni qabriga keladigan ziyoratchilar bormi bu vaqtlar? Kimlar keladi?
Ziyoratiga shu mana shu bangidan cho'l, burka, shikamish o'zidan madam ziyorat qiladi, ziyorat qiladi, madam keladi. Qahvada ham keladi. Xususda mazmai o'zbekka ziyoratlar keladi. Yetaklar keladi, bilan ayollar ham keladi. Shunda keladi, bir duo qiladi, bir ziyorat qiladi.
Bu kunga qadar Afg'oniston va O'zbekiston davlatlari Bobo Rahim Mashrab maqbarasi ustiga uning sha'niga loyiq muhtasham bino qurib obod etish uchun amaliy qadamlar tashlamagan. Afg'onistonlik o'zbek ziyolilar ikki qo'shni mamlakat hukumatlarini Mashrab maqbarasini tiklashda barobar mas'uliyati borligini aytadilar. Afg'onistonlik o'zbek adabiyotshunos Kozim Aminining ma'lum qilishicha, Mashrab Balxda dorga osilganidan so'ng u yerda ko'milgan. Bir muddatdan keyin uning muxlislari tuprog'ini olib borib, Shikamish tumanida ko'mganlar. Amini Mashrabni afg'onistonlik o'zbeklar orasida alohida o'ringa ega bo'lib, ular ongida yashab kelayotganini aytadi.
Afg'onistonda Mashrab faqat omma ulus ongida yashaydi. Afg'onistonda Mashrab avliyo, mutasavvif, tarki dunyo qilib, umri sargashtalik, bu sargardonlikka o'tgan bir tor fikrli mullolarni fosh etgan jasur mutasavvif orif sifatida omma ulus zehnida yashab kelmoqda. Bir avliyo, bir qizil avliyo dorga osilishini ham u aytib bergan. Boshimda kesar ermish Balx shahrida Mahmudxonni Mahmudbek deb.
Suhbatdoshga qaraganda Mashrab devoni va uning Mabdai Nur asari mamlakat o'zbeklari orasida har bir kitobga nisbatan ko'proq o'qilgan. Mahalliy aholi o'tmishda Mashrab devonini savod chiqarish uchun munosib darslik sifatida qo'llaganlar. Yana Kozim Amini gapiradi.
hozir Afg'onistonda mashrabni ikki asari bilan taniydilar. Birta qishloq mashrab, ke o'sha devona mashrab yo devona mashrab deydilar. To'g'ri, maddaiylar asari. Mashrab devona o'zbeklarning orasida savod chiqarish darsliklarini rolini o'ynab kelgan. She'rlari shuncha sodda o'ynoq bo'lganki, jozibali bo'lgan hatto Navoiydan, Fuzuliydan oldin, Sidan oldin, Basakokidan oldin, boshqa shoirlardan oldin xalq shuni o'rganishga rag'bat qilgan.
So'nggi yillarda Afg'onistonda mashrab devoni bir necha bor nashr etilganiga qaramay, ayrim sabablarga ko'ra aholi orasida mashrab xonlikning eski an'anasi davom etmagan. O'zbeklarning eng buyuk ilmiy, adabiy va siyosiy shaxsiyatlaridan ayrimlarining tuprog'i Afg'oniston deb nomlanuvchi siyosiy hududda yotadi. Abu Rayhon Beruniyning mazori Afg'onistonning G'azna shahrida, Alisher Navoiyning maqbarasi Hirotda, Boburning mazori Kobulda va Mashrabning qabri esa Taxor viloyatida joylashgan. Hozirgi kunda Beruniy va Mashrablarning mazori o'ta abtar ahvolda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Ey mashaq cham Xorazm tarini Hojixon Kamiljon xushxallarini so'ravjiga so'ravjiga xushxallarini lazgi avjida bugun lazgi.
O'zbekistonlik taniqli xonanda Feruza Jumaniyozova yana san'atga qaytib, Voy voy lazgi degan yangi musiqa albomini chiqardi. Bu albom qo'shiqchining 4 yillik tanaffusdan keyingi ilk ijodiy to'plamidir. Tele va radio kanallar hamda katta konsert zallari Feruza uchun hanuz yopiq qolayotgan bo'lsa-da, qo'shiqchi o'z ijodini davom ettirayotgani shoyon tahsinga loyiq deyishmoqda muxlislar.
Emasha chol Xorazmning tarini ayting bugun yuragimda Eshitib zarini Suarasim hilalari Hey hey Xorazmning lazgilari Vay vay Ey mashaq
O'tgan yillarda bir necha marta litsenziyadan mahrum qilingan o'zbekistonlik taniqli xonanda Feruza Jumaniyozova litsenziya olib yana ijodga qaytib yangi musiqiy albomini chiqardi. Bu haqda Feruza Jumaniyozovaning onasi Zuhra opa onazodlikka ma'lum qildi.
Feruza taza albom chiqardik hozir. Voy voy lazgi degan. Bugun kecha chiqdi. Taza albom MP3 chiqardi. Endi xudo xohlasa video albomini chiqaryaptir.
Suhbatdoshga ko'ra Voy voy lazgi deb nomlangan yangi albom Xorazm xalq qo'shiqchiligi ruhidagi qo'shiqlardan tarkib topgan.
Voy voy lazgi ne atalar? Ey mashhur Xorazmning tarini deydi. Kamiljon, Hojixon, Ashuron odlar aytiladi butun qo'shiqni boshimdan.
Endi internetda endi qo'yadilar internetda. Biz o'sha elimizda oqshom 60 dona disk berdilar bizlarga. Endi internetda qo'yadilar.
Suhbatdoshimizga ko'ra bu yangi qo'shiqlarda Xorazm xalq musiqasi va xalpa qo'shiqlari zamonga moslab qayta kuylangan.
Yo'q, boshqa o'zgargan narsa. Umuman yozilgan, lekin shu Xorazmning nafasi bordan qo'shiqda.
Zuhra opaning aytishicha, Feruza Jumaniyozova televizorga chiqarilmasa ham, ijod qilishda faol davom etmoqda.
Feruza ijodlarini qilib turibdi, xudo shukr. Ishlatibdi, televizorga chiqmasam, kliplar ham aytib turibdi. Ashulalar ham qilib turibdi, shukr xudoyima. Hammasini aytib turibdi.
O'zbekistonlik taniqli xonanda Feruza Jumaniyozova O'zbeknova estrada birlashmasini rasman ogohlantirmasdan Tojikistonda konsertlar bergani uchun o'z vaqtida litsenziyadan mahrum etilgan edi. Bu yil litsenziyasini qaytarib olgan qo'shiqchi Tojikistonga to'ylarga borib turibdi. Nima ham qilamiz, tirikchilik, deydi Zuhra opa.
Endi boradi to'ya, uka bormay iloji yo'q, tirikchilik. To'ya boradi, bormasa bo'lmaydi.
Zuhra opaning aytishicha, Firuza Jumaniyozova doimo O'zbekistonda estrada birlashmasini rasman ogohlantirib, Tojikistonga va boshqa mamlakatlarga konsertlar berish uchun borgan. Negadir aytib ketsak ham baribir muammo chiqaveradi, deydi Zuhra opa.
iPhone gitgenimiz.
Bundan 10 yıl oldun bütün O'zbekiston sahnalarini larzaga solgan Firuza Jumaniyozova bir muddat ko'rinmay ham qolgan edi. Qo'shiqchining onasi bu holatni uning turmushga chiqib oila qurgani bilan izohladi.
Endi ayol kishi oila qurishi kerak, farzandli bo'lishi kerak. Xudoga shukr, farzandli bo'ldi, oila qurdi, to'yi bo'ldi. Yaxshi bilan yuribdi, Xudo xolosa. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sog'liq bo'lay.
Ijtimoiy tarmoqlarda Firuza Jumaniyozovaning Isroilda bergan konserti keng tarqalgan. Bu konsertda Firuza Jumaniyozova xipcha bel sohib jamoli emas, balki bo'liqqina ayol sifatida ko'ringan. Muxlislar esa Firuzaning qo'shig'ini emas, balki qancha tosh bosishini muhokama qilishgan. Zuhra opaning aytishicha, farzand ko'rish paytida gormon dorlar ichgani uchun Firuza Jumaniyozova birdan semirib ketgan.
U Izroilda bo'lganida doğum vaqtlari edi. Sen indi Xudoga 20 yoshda o'zini keldi, hozir yaxshi bo'ldi, Xudoga shukr. O'zini oldingi oqsama qatdi. Vaqtimiz semiz vaqtimda bordi.
Hozir oriqlab ketdi, qamchidek xipcha bel bo'ldi, deya kuladi suhbatdosh.
Qamchidek bo'ldi,
Bizi tarafta hatırlılar olsa semizlikke mayıl. Bir doğandan keyin iğreyip balıyorlar diye soruyor. Ya ne oluyordu onu?
Yok, bu da gözüne geldi. Hazır. Yok, bir tarafta namı başı bir kusok nan yemiydi. Bunda garmon boğan. Çünkü bala doğanda garmon bergeldi. Bir kusok nan yemiydi Firuza, Semiremen'de. Baş kurup çok salat, kravini bir tane boğanı. Ondan sonra bizden hatırlan biraz kullanır diye verirdi. Nan yiyecek o aşı. Lap lap lap et. Kisela, değil ahır, künle açık ahır. Emmesin. Yetinde dilini yarar bağlama Zunlayını yar yılatar zarına Karının sesinde pende canı var Kilerinin asıl gel her hey hey Gel gele dur nasır malın oynadın Gel gele dur kayrakların şakınladın Gel gele dur ayakların oynadın Su arasın hileler
Taniqli kinoaktyor o'zbek kinosida Otabek rolini o'ynagani bilan tanilgan O'lmas Alixajayev Ozodlikning chodir xayoli mehmoni bo'ldi.
Endi o'tgan hayotlar muborak bo'lsin, ayyom kunlar. Sog'-salomat bo'lishsin, hamma yoqda tinchlik bo'lsin, tinch totuv yashaylik. Mana shu mening niyatim.
Endi mana oradan shuncha yil o'tdi. Mana shu Olovli yo'llar filmi yoki O'tgan kunlar filmini suratga olinganiga Orada ancha yillar o'tdi, o'rtada shuncha katta-katta filmlar qo'yildi. Mana Schwarzenegger deymiz, boshqalar, mana blockbusterlar, Hollywood ishlagan. O'shalarni kinolarini ko'rib-ko'rib, odamlar baribir ham sizni eslashayotganini nima deb izohlay olasiz? Buni nimaning dalolati?
Endi baribir men o'sha davrlar bo'lgan bo'lsa ham, biz artistlar uchun yaxshi davrlar edi. Chunki yaxshi ssenariylar yozilar edi. Yaxshi tematik tomondan narsalar qo'yilar edi. Keyin qanaqadir bir o'sha paytlarda sinovdan o'tardik-da. Ham ssenariylar, ham artistlar, har bitta rolga sinovdan o'tirlardi. Hozir casting deyishadi. Sinovdan o'tishardi, bitta rolga.
Proba deyishardi o'sha paytda.
Ha?
Proba deyishardi menimcha o'sha paytda.
Proba, kino proba deyilardi.
Kino proba.
Vot, masalan, mana shu o'tgan kunlarga ham bir 60 dan ortiq odamlarni taklif qilishgan edi. Mana casting qilib, kino proba qilib, ularning ichidan men yutdim. Hamza obraziga mana Orovli yo'llarda ham juda ko'p bir 3 oy qarsar qilib chiqib qidirishgan. Lekin sinovdan, kino probadan men o'tganman. Baxt mani tomonda ekan. O'tdim, 10 yil mana shu kino ustida ishladik. Albatta ko'p yillar o'tib ketdi. Hozir bunaqa ssenariylar yo'q. Menga savol berishadi, nega hozir o'ynamaysiz kinolarda? Men aytamanki, yo'q, pichoqqa aylanadigan material yo'q. Ssenariylar yo'q. Shuning uchun men kinoda hozir mutlaqo o'ynayotganim yo'q. Hattoki men aytganman, bitta anjumanda men aytganmanki, sizlar shunaqa bir narsa yozinglarki, masalan, men o'ynasam, men tekinga o'ynab beraman deganman. Biz bizga o'xshagan, menga o'xshagan artistlar ochmiz. Yaxshi materialga, yaxshi tematikaga, yaxshi dramaturgiyaga. Rejissyorlar ham bor. Lekin hozir nagadir shu materiallar bo'lmayapti, paydo bo'lmayapti.
O'z vaqtida o'tgan kunlar filmini Yo'ldosh aka Azamov ikkita seriyaga yetadigan material qilib suratga olgan ekan, lekin o'sha Goskinoning talabi bilan bir seriyaga tushirilgan ekan. Siz afsus qilinadigan joylaringiz qayerda, o'sha kinoni qayeri kirmay qolgan?
Albatta, o'sha paytda bu biz olgan kinomiz ikki seriyali bo'lish kerak edi. Lekin o'sha paytda bu Moskvani zakazi bo'lgani uchun ular pul bergan yo'q ikki seriyaga. Pul berishmadi. Bo'lmasam ikki seriya bo'lardi, talab ham qildik. Mana anaqa boshliqlarimiz xabar talab qildi ikki seriya qilaylik deb. Pul bergan yo'q, sizga bir seriyalik pul ajratilgan xolos deb. Lekin menimcha baribir bir seriyalik bo'lsa ham mustahkam chiqqanda, isbotli chiqqan. Albatta unaqa artistlar, unaqa truppa haligi juda yaxshi truppa o'ynaganda, brigada artistlardan. Abbos Bakirov, Rahim Pirmuhammedov, Hamza Umarov, Maryam Yakubovalar, Hamidulla Narimonov, hammasi xudo rahmat qilsin, juda zo'r o'ynashgan. Juda zo'r. Menga ham katta yordam berishgan. Yo'ldosh aka o'zi Azamov. Qilib o'sha davrlarni eslasam, men o'zim baxtli deb hisoblayman. Shunaqa odamlar bilan birga ishlab, o'ynab, shunaqa obraz yaratganimizga.
Mana kino rassomlar bilan gaplashsangiz, aytishadiki, aynan mana shu o'tgan kunlar filmida liboslar aynan tarixiy makonga, tarixiy sharoitga mos qilib tanlangan. Juda tarixiy ishonchli, ya'ni dastavernik degan so'zni ishlatishadi, deyiladi. Bugungi kundagi nuqsonlar fonida nima deb o'ylaysiz? Mana shu nima uchun bunchalik e'tibor berilgan tarixiy aniq bo'lishiga mana shu kiyim liboslarni?
Endi bu narsa juda muhim narsa. O'sha paytda xudojnik Abdullayev edi. Juda ham zo'r xudojnik edi. Albatta o'sha tarixiy tomonlarda juda ham ahamiyat berilardi. Uni ustiga anaqa bor edi. Xo'ja Ahmad xudojnik. Uni ham xalq xudojnigi. Hattoki menga iltimos qilishardi. O'lmasjon, siz oyoq kiyimingizga ham qarayvering. Kinoda tushgan oyoq kiyimingizga. Poshnalaringiz doimo tekis bo'lsin. Qayilib ketmasin. Yurishingizga xalaqit beradi. Ekranda yurishingizga ham xalaqit beradi. Deb juda shunaqa mayda shunday narsalarga ham ahamiyat berilgan edi-da. Shuning uchun kiyimlar ham, urf-odat ham, hamma narsa joyiga qo'yilgan. Mana ko'p odamlar bir narsaga ahamiyat beradimi, bermaydimi? Hali onasi Otabekdan onasi, otasi Yusubbek Hoji aytadiki, o'g'lim, biz sizni o'ylantirib qo'ymoqchimiz degan sahnasi. O'shatda oldin ona bilan o'tiradi, gaplashadi, keyin otasi kirib keladi. Otabek shu sahnada chordana qilib o'tirilgan. Chordana qilib. Otasi kirgandan keyin chordanadan turib, tiz cho'kib o'tiradi. Chunki ota ulug'. Mana mayda, maydagina narsa, lekin shu ham bir ahamiyatga ega bo'lib qolgandi. Qarashda, yurishda, gaplarda hamma narsaga ahamiyat berilardi.
O'lmasa-ka, mana Mana shu kinoda siz nihoyatda xushmuomala, odobli bir o'zbek farzandini gavdalantira oldingiz. Lekin sizni bilganlar aytadiki, o'lmasakaning yurish-turishi bu g'arbcha, ya'ni yurish-turish yoshligingizda shunaqa tarbiya olganmisiz, ya'ni o'zbekcha odob, axloq, xushmuomalalik, mana mulozamatlar.
Endi nima desammikin? Men o'zbek oilada o'sganman. Endi ota-onalarim menga shunaqa tarbiya bergan, qarindoshlarimiz albatta yoshlikda uncha ahamiyat bermagan bo'lsam ham, lekin baribir men shunga erishmoqchi bo'lganmanda. O'sha otalarga qarab, buvalarga qarab, yaxshi nuroniy qarindoshlarimiz bor edi. Ularning yurishi, turishi hammasi chiroyli edi jo. Juda men havas qilardim shularga. Balki o'shalardan o'tgandir, balki o'zi qonda bordir. Kim biladi? Biz Alixo'ja biz-ku.
Ha, shunaqa Xo'ja avlodidan. To'g'ri. Endi mana
o'zi Alixo'ja bo'lish kerak edi. Biz Alixo'jayev deb qo'ygan, Alixo'ja bo'lish kerak.
Mana oldingdan oqqan suvni qadri yo'q dedi. Men o'zim bir kinorejissyor bilan gaplashganman. 91-yilda Xivada italyan kinorejissyorlari Chingizxon filmidan ba'zi parchalarni suratga oldi. O'sha yerda Murod Rajabov suratga tushdi, Yoqubbek Ahmedov suratga tushdi, yana bir ikkita artistlar. Va mana shu kinorejissyor aytdiki, bu mutlaqo professional artistlar, juda qoyil maqom dedi. Ingliz tilidagi tekstlarni yodlab olish tezgina va ichki sokinlik bilan juda yaxshi o'ynashayapti degan fikrni aytgan, tasannolarni aytgan. Biz o'ylardikki, hamma yaxshi artistlar g'arbda degan fikr bor edi-da o'sha paytda, ya'ni Sovet ittifoqining ichida. Ya'ni sizni mana shu o'sha paytdagi aktyorlar ansambl haqidagi fikrlaringiz qanday? Ya'ni
men
jahon standartlariga to'g'ri kelar ekanda mana bu nimani gapidan iqtibos keltiryapman. Italyan kinorejissyori Chingizxonni suratga olgan.
Aka, men mana shu bu ham juda ham murakkab problema. Biz o'qiyotgan paytimizda biz umuman san'atga kirib kelayotgan paytimizda san'atni arslani bir maktabi bo'lardi-da. Men mana o'z kasbdoshlarimga aytamanki, nolimanglar. Sizlar Shukur Burxon degan artistlar bilan o'ylagansizlar, birga o'tirib choy ichgansizlar. Farzo Hamrayev, Obid Jalilov, Olim Xo'jayev, bular juda ham buyuk artistlar edi. Biz ularga qarab orqasidan erishardik, biz shularga yetaylik deb ishlardik. Institutda ham teatrda anaga praktika o'tardik, o'shanda ham ular bizga o'rgatardi. Shuning uchun bizada o'sha Yoqubjonda ham, Murod Rajabovlarda ham bizning yoshimizga artistlarimizda bizda maktab bor. Hozirgi yoshlarda afsus bu maktab ko'rinmaydi. Bilmadim. Yo o'zlari xolamaydimi, yo o'sha hozirgi kinoda ekranda televizorda beradigan kinolarga qarab o'sha o'ynashyaptimi? Lekin maktab sezilayotgan yo'q.
Bo'lmasa ekan endi mana 1910-yildan nari tarafni qarasak, teatr tajribasi yo'qda bari bizada. 1910-yilda mana Turon gruppasi ish boshlagan, ya'ni juda ham yosh-ku maktab, ya'ni yosh bo'lsa ham tezgina samara bergan ekan. Ya'ni sizning ustozlaringizni ham yildizlar juda uzoqqa bormaydi-ku. O'zbekistonda teatr san'atining tarixi katta ming yillarga bormaydi-ku masalan. Shu qisqa vaqt ichida o'rganib katta natijalarga erishishni ma'nosi nima ediki? Mana bugun nolayapmiz biz. Artistlarimiz yaxshi o'zini usha olmayapti. Bachkanalik ko'rinadi ko'pincha, shunaqa tanqidlar bor. Buni bo'yisin ma, ya'ni ularni ham maktablar juda uzoq davom etmadi-ku, ya'ni qisqa vaqt ichida masalan Shukr akalar nimaga erisha oldi? Ya'ni Otellonni o'ynab, nima Shakespeare asarlarini o'ynash darajasiga, Hamlet darajasiga yetishdi.
Endi sizga gapingiz to'g'ri. Hozirgi yoshlarga o'rganishga ham qiyin. Nega afsus deyapman? Biz yaxshi paytda, yaxshi davrda tarbiya olib o'sgan ekan biz. Mana shu ustozlardan hattoki ularga shogird bo'lib, men Shukur Burxonni yonida 8 yil yurdim. 8 yil shogird bo'lib yurdim. Shukur Burxonni yonida. Bu narsalarni ta'siri bor albatta.
Endi mana o'lmas aka, shu yerda bir savol. G'an aka Azamov bilan bir suhbatlashganimizda, xudo rahmat qilsin u kishini, aytuvdiki, Shukur Burxonovda bir qanaqadir avtoritarizm bor, juda o'zini kuchli baland tutadi va zaifroq artistlarni biroz ezib qo'yishi mumkin degan bir e'tirozni bildiruvdilar. Ya'ni avtoritarizm.
Bilmayman. Men G'an akamni yaxshi bilardim, xudo rahmat qilsin ularni ham. Lekin Shukur Burxonov nima deydi? U odamda mas'uliyat bor edi-da. U o'ynagan rollarni men qanday qilib yomon o'ynayman bu rolni Men buni zo'r o'ylashim kerak deb shunaqa deydi. Hech, lekin bunaqa katta-katta manmanli aftardan degan narsa yo'q edi. Balki ularga shularga shunaqa tuyulgandir. Chunki qanaqam albatta boshqa artistda u komik jihatdan artist. Shukur Burxonov tragik artist. Balki unga shunda tuyulgandir. Lekin oralarida sog'liq tushgan yo'q. Juda anaqalari yaxshi edi muomalasi. Bilmadim, Shukur aka.
Vajohat haqida gapirdinglar. Shukur aka vajohati bor edi. Kuchli bir vajohat, monumentalni degan ma'nodan.
Albatta, albatta sog'liq bor edi. Sog'liq bo'lsar edi. Ularni yurishi, turishi, ovozi kichkinagina bir karishga o'xshagan ko'zlari bor edi. Sahnaga chiqqandan keyin shu kichkina ingichki ko'zlar shunaqa ochilib ketar edi, shunaqa o'ynardiki. Dahshat, dahshat. Juli Sezarlarni o'ynaganda biz hammamiz qotib qolardik. Jizitardi yuragimiz o'ynayotgan Shukur Burxon o'ynayotgan paytda. 100 martalab bitta spektaklni ko'rardik, o'rganardik.
Olovli yo'llar kinofilmini suratga olingan paytda Hamza Hakimzodaga bir qarama-qarshi bo'lgan bitta rol bor. Umidbek degan jadid roli.
Ha, Umidni o'ynagan artistmi?
Ha, Umid roli bor, ya'ni jadid roli, ha, Umid. Ha, buni demak artist bo'lmagan odam o'ynagan, rassom, ya'ni u kishi rassom, kino rassomi Shavkat Abdusalomov.
U Shavkat Abdusalomov degan rassom, lekin bir umr kinoda ishlab kelgan rassom. Faqat bizani kinoda o'ynagan yo'q. U bir 10 ta 15 ta kinolarda o'ynagan. Lekin artistlik anaqasi bor, talanti bor. Shavkat Abdusalom, lekin juda ham yaxshi o'ynagan, juda yaxshi o'ynagan. Endi rejissyorlar ham sezadi-da, biladi. Ba'zi vaqtda shart emas artist. Ilgari ham mana artist emas odamlar bosh qahramonning rollarini o'ynab kelgan-ku. Odamda o'zida bo'lish kerak, odam o'zida. Odam o'zida bo'lsa albatta bu baribir chiqadi, ekrandami, teatrdami, sahnadami. Talant bo'lsa albatta chiqadi.
Bo'lmasa aka, sizni ko'p odam taniydi. Ancha mashhur Sovet Ittifoqi degan mamlakatni katta bir mashhur kino san'atkorisiz, kino arbobisiz. Bugungi kundagi ahvolingiz qanday? Bunaqa mavqedagi
Alhamdulillah, Xudoga shukr, bugungi men pensionerman, pensiya chiqqanman. Pensiya olyapman. Meni 3 ta bolam bor. Hammasi ishlayapti, meni ham boqyapti. Mendan 5 ta nevaram bor. Mana bitta nevaram yonimda, ota Otabek. Men bilan birga turadi mana shu uyda. U mani jonim.
O'lmas aka,
eshityapman.
Nimaga sizga shu o'lmas deb ism qo'yishgan, ya'ni biror bir irim qilishganmi tug'ilgan paytingizda?
Endi buni 2 ta tomoni bor. Men 41-yil tug'ilganman-ku, 30-iyunda. Meni birinchi ismim o'zi Mustafa edi. Dodam otlari Safo, buvimlar menga Mustafa qo'yishgan. Frontga xat borgan dodamga, shunaqa o'g'il ko'rdingiz, otini Mustafa qo'ydik. Dodam qurshovda qolib ketgan ekan. Xullas kalam, qurshovdan chiqib 6 oydan keyin xatni olgan ekan. Men o'sha 6 oylik bo'lganimda butun o'sha yerda birga o'sha urush qilgan qo'shnilarimdan o'qib, hatto shunaqa o'g'il ko'ribman, yarim yil bo'pti, otini Mustafa qo'yishibdi desa, bolalar aytibdiki, nega unaqa ism qo'yibsizlar, unaqa ism qo'yish kerak emas edi, boshqa ism yo'q edi, nima ism qo'yish kerak. Mana biz qo'rshovdan chiqdik, o'lmasdan qoldik, otini O'lmas qo'y, bormi shunaqa ism, bor O'lmas qo'yiladi. O'shandan keyin xat kelgan oyimlarga, O'lmas qo'yinglar deb O'lmas qo'yishgan.
Yaxshi niyat, mana Xudoga shukr. Tushundik, tushundim. Endi O'lmas aka, sizni bizni avlodimiz 60-70 yillardagi kinolarni ko'rib, mana Tarkovskiyni ko'rganmiz, Nikita Mixalkovni, Kanchalovskiyni, boshqa kinolarni ko'rganmiz va nimagadir o'sha hind kinolarini sal bo'lsa ham maishiy ma'noda biroz mavqei pastroq degan fikrda bo'lganmiz. Va bugungi kunda O'zbekistonda mana shu hind kinolariga taqlidan shu mavzu jihatdan zaif filmlar olinayotgani, maishiy mavjudagi filmlar olinayotganiga sizni bir shakllangan munosabatingiz bormi?
O'zi hind madaniyati bizaga yaqin bo'lgani uchunmi? Baribir ta'siri bor albatta. Bu faqat kinoda emas. Kinoda ham bor, musiqada ham bor, استراده دیم بار بو نرسه اوت کت سکرک نشونه من حاضر وقت شونه که دور شونه کلیبت که اولا کب تحمل کلشده لیکن میانم چه بایم اوت کتد اوت کتد چوندر آلدم نه؟
چوندم ولمسه که کتر احمد سیزگه سلامت بولین همه تین ناوچلر نامودن سیزگه تشکر لرایت همز آزادلیک تین ناوچلر نامودن
رحمت sağ olsun hammalar sağ olsun.
Chodir xayol eshitirishi bu soatdagi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.